Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Hezký večer, vážení posluchači. Máme 21:04 30.10. ještě zítra a máme už zase konec října a čeká nás listopad. Ale protože dnes je pondělí, tak jako vždy víte, že v tomto čase tu máme našeho hosta Jardu Chvátala. Jardo, vítám tě ve vysílání. Hezký večer do Ostravy.
Tak také přeji dobrý večer, i když studený a asi zřejmě deštivý a větrný, ale dobrý večer.
Tady to není tak hrozný. Zima to byla, ale docela hezky. Ani nepršelo. V pořádku. Dnešní témata máme zase jako hlavní téma dnes tříprsté bytosti. Předtím budou následovat úvodní novinky. Jardo má pro vás nějaké zajímavosti, které vám chce sdělit. No a na závěr, teda pokud to vyjde, ještě řekneme, co se může stát, tak též otázky a odpovědi. Může se ale stát, že budeme muset pořad přerušit z toho důvodu, co mi Jarda sděloval, že má mít nějaký důležitý briefing. Jardo, jestli chceš tomu něco radši říci ty, kdyby se to stalo, tak aby posluchači věděli, o co jde a diváci.
Tak shodou okolností se jedná o briefing, který se týká nových objevů v oblasti Peru, tříprstých bytostí, což zrovna je taková hezká synchronicita tady s tímto pořadem. A protože na druhém kanále budou někteří členové oné expedice vědecké, tak já se musím přizpůsobit jejich času, protože oni samozřejmě tam někde v té poušti těžko budou ten briefing realizovat, takže oni se kvůli tomu museli stáhnout někam do nějaké vesnice, ze které se spojí tedy se mnou přes Skype, přes Skypeové spojení a budou mi referovat, budou mi předávat nějaké důležité informace a data a chtěl bych zároveň tedy upozornit i diváky dokumentárních filmů na mém portálu metrix.cz, že mohou očekávat v nejbližších dnech další díl dokumentu, tuším 7. nebo 8. to bude díl, právě s vazbou na tyto tříprsté bytosti, kde zazní zcela nové informace. Mm-hmm. Ten briefing je právě i kvůli tomu dokumentu, tomu novému filmu, co tam natočili, ale jsou tam ještě čerstvější záležitosti, které se objevily už po, nebo až po natočení toho snímku, protože samozřejmě ten dokument se potom musí zpracovat, sestříhat, upravit a tak dále, tak dále. Takže vždycky mezi tím dokončením toho aktuální epizody je několik týdnů, než se to dostane k našim divákům a mezi tím, protože ono to tam je takové dost bouřilové teď v posledních dnech, tak mezi tím se tam objevilo něco nového a mám k tomu dostat nějaké data. Takže předpokládám, že posluchači a diváci na SVCS budou mít ty data k dispozici už třeba příští týden, pondělí, pak, když se mi to podaří nějakým způsobem zpracovat a sestavit tak, aby k tomu ho odprezentovat do našeho vysílání.
Ano, výborně. Super, já jenom ještě teda musím dodat, abyste si případně raději pustili televizi než to rádio, protože tam bude zase opět mnoho obrazových materiálů, což samozřejmě v rádiu neuvidíte, takže puste si pokud možno televizi. A my bychom mohli pomalu začít. Jarouši, jestli teda chceš, ano. Dostaneme se k tomu úvodu. Tak. Ano.
Dobře. Takže děkuji ti za slovo, Pavle, a na úvod mám takové dvě zajímavosti, o kterých asi mnozí z diváků a posluchačů budou vědět, ale přesto si myslím, prostě mám za to, že by stálo za to trošičku nějak okomentovat. První záležitost se týká pozor, já bych tě poprosil, Pavle, jestli by si mohl dát ten obrázek, jeden z těch dvou,
ano.
Spíše ten obrázek nejdřív s tou dráhou průletu na obrazovku, aby diváci věděli, o čem mluvíme. Tak první, ta událost se týká cizího tělesa, které bylo zaznamenáno, zaregistrováno a také i vyfoceno, jak za chvilinku uvidíte, radioteleskopy na různých místech našeho světa. Toto těleso proniklo, toto těleso jednoznačně nepochází z této sluneční soustavy, to je první velice důležitá, zásadní věc. Nejedná se tedy o žádnou klasickou kometu, ani nějaký meteorit nebo něco podobného. Toto těleso, které bylo zaznamenáno, nepochází z této soustavy, přiletělo do naší soustavy z jakoby z prostředí, nebo když se budete dívat na oblohu, tak v profilu z profilu souhvězdí Liry a pohybuje se naší sluneční soustavou rychlostí 45 km za vteřinu, tuším, nebo 47 km za vteřinu a bude opouštět naši sluneční soustavu zase v profilu ve směru souhvězdí Pegasa. To těleso je dlouhé 400 metrů a máme k dispozici už nějaké fotografie. Ta fotografie, kterou mne se podařilo sehnat, tak ta zrovna není moc kvalitní, ale můžeme ji dát. Tady v tom snímku vidíte tu dráhu toho tělesa, které zatím nese název A/2017 US nebo U1. A teď já bych tě ještě poprosil, abys tam dal to první, jo? Tu první fotografii, protože já chci něco říct k té dráze, která na první pohled je zcela odlišná od orbitálních dráh planet naší sluneční soustavy. Vidíte, že ona má úplně jiný charakter paraboly a přetíná oběžné dráhy především vnitřních planet, včetně planety Země. Toto těleso bude míjet naši planetu, nebo možná už minulo, ve vzdálenosti 28 milionů kilometrů. Vidíte, že ono to těleso se přiblíží k Slunci poměrně na distanc, na blízkou vzdálenost. Dostane se do oblasti mezi Sluncem a Merkurem. To je ta první bílá elipsa, oběžná dráha, kterou vidíte vedle té žluté tečky uprostřed. A opustí naši a na heliosféru naší sluneční soustavy. A teď bych tě poprosil, jestli by si tam mohl dát ten
druhý snímek. Ano, určitě. Už to tam běží. Ano.
Tak, toto je taková ne moc dobrá fotografie. Lepší se mi zatím nepodařilo sehnat, kde to těleso je zaznamenáno nebo zaregistrováno nebo je registrováno zhruba uprostřed v té horní čtvrtině fotografie jako takový bílý svítící bod, pokud jsem byl dobře informován. Zajímavé na tom je to, že charakteristiky letu toho tělesa jaksi neodpovídají zcela přírodní, nějakému přírodnímu objektu, nějakému přirozenému objektu. Začalo se tedy spekulovat s tím, že by toto těleso mohlo být původu umělého, čili šlo by o umělý objekt, který se dostal do nitra naší sluneční soustavy. Já samozřejmě chápu, že pro některé diváky a posluchače toto nebude žádná novinka, neboť ti, kteří inklinují k alternativnímu pohledu na události uvnitř naší sluneční soustavy, tak jsou už natolik otrlí, že samozřejmě pohyb nějakého umělého tělesa je asi nerozhodí, protože tady o těch umělých záležitostech hovoříme poměrně často a nejenom zde. Nicméně mě spíš jde o to, abychom si tady ukázali to, že naše pozemská technologie je schopna zaregistrovat pohyb tělesa uvnitř naší sluneční soustavy o velikosti nějakých 400 metrů. Je potřeba si uvědomit, že s přihlédnutím k vzdálenostem uvnitř naší sluneční soustavy, tak se jedná o extrémně malé těleso, které je enormně obtížné, nebo by bylo enormně obtížné za normálních okolností zachytit. A ta pozemská technologie se s tím je schopna vypořádat poměrně solidním způsobem. Znamená to tedy, že pokud, z toho vyplývá tedy, že pokud uvnitř naší sluneční soustavy se pohybují umělá tělesa jiného charakteru, například bychom mohli se odkázat na sféry, objekty zvané sféry, aliance sfér, Bluhavian, anebo jiné umělé objekty, tak pro naši technologii pozorovací, tedy astronomickou, by neměl být problém tato tělesa zaregistrovat a sledovat je v případě, že samozřejmě nepoužijí nějakou maskovací strategii, což u těch sfér bývá poměrně dost často. Já tady narážím na to, že oficiální astronomické obci nebo vědecké obci musí být dlouhodobě znám pohyb celé řady umělých objektů v naší sluneční soustavě a samozřejmě oni tyto informace drží pod pokličkou. To znamená, oni jsou součástí cenzury a tyto věci prostě ze strany toho vědeckého establishmentu se do prostředí lidské civilizace normálně nedostanou. Uvidíme, jaké přijdou další zprávy a informace ohledně tady tohoto objektu. Jsem přesvědčen o tom, že můžeme očekávat další analýzy, a to jak z prostředí oficiální vědecké obce, tak z prostředí samozřejmě souběžné alternativy. Já ty informace se budu snažit sledovat a v případě, že by došlo k nějakému zajímavému posunu, tak budeme posluchače a diváky našeho rádia okamžitě samozřejmě informovat. Takže to je jedna taková zajímavost, která povstala v tomto týdnu. A druhá taková zajímavost se týká umělé inteligence. Já jsem na mém portálu, jehož logo visí tam v pravém rohu, nahoře jsem v posledních týdnech napsal nebo uvedl nebo zveřejnil několik článků na toto téma, na téma umělé inteligence a především jsem se věnoval takovému podezřelé aktivizaci podpory umělé inteligence z různých vědních oborů, ale i například z kultury. Představte si, že nedávno na mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohamem v Německu, to což je největší knižní veletrh na světě, došlo k prezentaci nové knihy Dana Browna. Určitě tohoto spisovatele znáte z jeho prvotiny a bestselleru Šifra mistra Leonarda, která byla i sfilmována, pak následovalo Inferno a další a další publikace, další knihy. Toto je jeho poslední kniha, jmenuje se Origin, původ. A pozoruhodné na této věci je, že Dan Brown v této knize věnuje velký prostor umělé inteligenci, a to z pozitivního úhlu pohledu. Dokonce měl Dan Brown v tom Frankfurtu přednášku na toto téma, kde obhajoval rozvoj umělé inteligence, a dokonce on vnímá umělou inteligenci něco na způsob božstva budoucnosti. Souběžně s tím prakticky v rozpětí několika dnů zveřejnil mainstream, světový mainstream, naprosto něco neuvěřitelného. Zveřejnil briefing, který se konal v Saúdské Arábii, a účastníkem tohoto briefingu byla umělá inteligence, kterou vidíte, robotická umělá inteligence, kterou vidíte na videu, které je pouštěno, a jež se jmenuje Sofia. Tato umělá inteligence získala normální, skutečně plnohodnotné občanství saudsko-arabské. A když jsem viděl tady ten 20-minutovou relaci, když jsem viděl, tak nejdřív jsem si myslel, samozřejmě jako laik, že ona má ty odpovědi naprogramované dopředu. Mm-hmm. Ale ouvej, později jsem se zjistil, že ona nic nemá naprogramovaného, že ona interaktivně a logicky reaguje na otázky toho, moderátora, bez toho, aniž by měla nějakou odpověď připravenou dopředu, což je něco zcela famózního. Nevím, jestli se tam dá pustit zvuk, aby bylo slyšet tu intonaci nebo ten akustický.
I strive to become an empathetic robot. Ano, je to. I think we all want to believe you, but we also want to nechat na pozadí, může to slumit na pozadí, jestli. I've been reading too much Elon Musk and watching too many Hollywood movies. A můžeš do toho klidně povídat.
Tak, samozřejmě, že na první pohled to v některých případech vypadá komicky trošičku a neuměle, ale je potřeba si uvědomit, že se jedná o naprostý precedens. O naprostý precedens, protože tento produkt, který vyvinula vysoce sofistikovaná společnost v Hongkongu, která se specializuje na rozvoj umělé inteligence, je v podstatě jedním z prvních produktů, který je schopen v podstatě jakoby, já bych to nazval, takového jakoby logisticky kvantového způsobu zpracování dat v reálném čase, a je schopen reagovat na vnější podněty, tvoří mimiku v obličeji zcela spontánním způsobem, bez nějakého zase předprogramování a podobně. Další důležitá věc je ta, že nyní je už jenom otázkou času, kdy dojde podle mého názoru k prudkému rozvoji umělé inteligence robotického charakteru, takže scény a scénáře ze science fiction se během několika desetiletí, podle mého názoru je to otázka 20 let maximálně, stanou realitou. A toto je velice varovné. Varovné je na tom to, že lidská společnost se začíná, nebo alespoň už té kruhy lidské společnosti se začínají k umělé inteligenci stavět jako k nějakému božstvu, jako k nějakému novému bohu, ke kterému bychom měli vzhlížet. A to je samozřejmě velice, 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 velice špatně.
To je síla teda. A opravdu myslíš, že to nemůže být nějak šikovně připravený, protože mi se to opravdu, opravdu nezdá.
Když si najdete na YouTube, tak tady ta Sofia vystupovala už v BBC, vystupovala i v NBC ve Spojených státech a v CNB, v dalších ještě asi 3 nebo 4 televizních pořadech, takže nemůže se jednat rozhodně o nějaký podfuk. Podívejte se, tady je kongresový sál v Saudské Arábii a to není podfuk, to rozhodně žádný podfuk není. Zajímavé je sledovat i komentář, který pod tím videem na YouTube je. Tady to je zástupce té firmy z Hongkongu, té hongkongské firmy. Zajímavý komentář, který je na YouTube pod tím videem, kde v podstatě 70% lidí nevěří tomu, na co se dívá. Oni přesně reagují tak, jako ty, Pavle. No to není možné. To prostě je nějaký podfuk, tam prostě někdo tahá za drátky prostě té figuríně a někdo tam mluví prostě do mikrofonu někde spoza plenty, jako jo. Takže oni ti lidé v podstatě jsou, ta společnost je, nechci říct šokovaná, ale ona tomu prostě nevěří. Ona je v údivu. I když to vidí, ona je v údivu.
Ano, přesně.
Ano, ona je v údivu a je to něco tak nového, tak rychlého, tak prostě exponenciálně zrychleného, co se týče té elektronizace, kybernetizace a vývoje umělé inteligence, že zatím to lidem vůbec nedochází. Jo.
A nemůže to být třeba, a ti řeknu možná úplnou blbost, ale představení nějaké třeba mimozemské umělé inteligence tímto způsobem, aby to nebylo tak šokující?
Tak to je otázka samozřejmě, jak se říká, do pranice.
Ano.
Vyloučit se to určitě, Pavle, nedá. Já bych dokonce spíš řekl, že ta hongkongská firma, ona je taková dost záhadná sama o sobě, o ní moc informace není, v tom materiálu tam je její jméno, její název, ale nic jako nějaký moc informace o ní nejsou. A je možné, že třeba ona využila nějakého mimozemského know-how, jo, k realizaci tady tohoto pozemského zařízení, jo, které se jmenuje Sofia.
No, já jsem si myslel, jestli to vyloženě třeba nebude nějaká mimozemská inteligence, nějaká bytost, který třeba dali tento tvar, aby to vypadalo, aby to nebylo šokující prostě, jo? Aby, rozumíš?
Jak říkám, vyloženě se to nedá.
Jo? Ne, že využili nějak, ale prostě, že to přímo je. Ano, a ona možná, jde o to, já tomu nerozumím, já neumím anglicky, jde o to, o čem se tam baví skutečně a o co tam jde vlastně, co tam sděluje ta.
Oni se tam baví samozřejmě o vývoji té Sofie, toho produktu. Baví se tam o umělé inteligenci, spíše na takové obecné úrovni, ale s ohromným apelem a entuziasmem směrem do budoucnosti, co se týče exponenciálního kvalitativního vývoje, což je hrozivé. Jo. Ve Spojených státech, teď jsem to dával do článku, jsem to psal včera nebo předevčírem, ve Spojených státech vzniklo náboženství, zcela nová církev, která takzvaná křesťansko-transhumanistická církev, která neuctívá biblického boha, ale která uctívá boha ve formě umělé inteligence. A tady přesně dochází na slova mnohých insiderů, jako je třeba Cory Good, anebo i si můžeme vzpomenout na informace z prostředí Winkmakers ohledně Animus, anebo přes Coryho Gooda ohledně kosmického typu umělé inteligence, která samozřejmě neviditelné povahy pro nás, ale která jaksi je schopna infikovat společenství, je schopna infikovat civilizaci takovým způsobem, že v podstatě jakoby navede tu civilizaci na zboštění té umělé inteligence, což je přesně to, co se děje v současné době, nebo začalo dít tady u nás na Zemi. A já tím samozřejmě nechci říct, že lidstvo by mělo být nějakým způsobem už infikováno tou kosmologickou, tím kosmologickým typem umělé inteligence, která prý nepochází z této reality vůbec podle informací, které poskytují Blue Avian. Ale zdá se mi to takové hodně podezřelé, protože já už tady tuto oblast sleduju už nějakou dobu a v posledních měsících mně to přijde jak kvantový skok prostě. A nepřijde mi to úplně normální. Tady musí určitě být nějaký velmi zásadní vliv, o kterém my jako obyčejní lidé nic nevíme. A je jen otázkou, kam to samozřejmě se všechno prostě dostane a jakými cestičkami se to bude ubírat. Ale mám z toho já osobně takové
nedobrý pocit.
Ano, mírné mrazení v zádech.
Ano, ono v této společnosti to vypadá opravdu, když se začnou používat takovéto technologie, jestli to teda jsou technologie vůbec, ano, nebo jestli to opravdu je to co říkám, nějaká mimozemská bytost, která prostě je takto prezentována, aby to nebyl šok, tak je to teda docela špatné, protože tato společnost prostě není na to připravená, aby něco takovéto byla schopná prostě nějakým způsobem urejdovat, jak se říká, aby nevznikl nějaký velký problém. To je bohužel pravda.
No, z hodou okolností, ano. Tady ještě promiň, jsem tě skočil do řeči, ne. Taková zajímavá perlička, já jsem v podstatě tady ten materiál ohledně té Sofie vydal dneska, on vyšel dneska po půlnoci, psal jsem ho včera a pár minut před naším pořadem jsem rychle mrknul na pana VK, na jeho serveru, nebudu jmenovat, na jeho serveru, a ejhle, on tam ten samý den taky dneska vydal v podstatě také klíčový článek, kde tu hlavní roli hraje tady ta Sofia. Tak zajímavá synchronicita.
To je zajímavý. No nic, no tak uvidíme, jak to všechno dopadne, jestli to třeba nemůže mít taky spojitost třeba s tím objektem, který se tady objevil.
Tak to si nemyslím asi až tak, ale jak říkám, všechno je možné, jo? I když já třeba osobně si to nemyslím. Ale jasně. Ještě jednu perličku, jestli dovolíš, když jsem běhal teď v posledních dnech po mainstreamu světovém, tak navštívil jsem i indické elektronické, jako internetové noviny různé, a australské a japonské a v Hongkongu jsem se byl podívat na internet do Hongkongu a tak. A představte si, že to je neuvěřitelné, že Evropská rada, jako v rámci Evropské unie, by měla v nejbližších týdnech nebo měsících projednávat možnost zákona ohledně toho, že by umělá inteligence odevzdávala sociální dávky.
Čili zdanění strojů, ano. Ale to by bylo celkem v pořádku, ale teď jde o to, ty jsi říkal něco, že vlastně získala občanství tato umělá inteligence.
Ano. Ona jako první v podstatě, ona taky je na této úrovni v podstatě prvním prototypem, tak získala jako člověk normálně občanství se vším všude. Má identifikační kartu občana Saudské Arábie.
První byl číslo 5, hele, nebyl mě. Číslo 5 žije. To byl první, který získal občanství Spojených států amerických, že? A tohle to teda získalo občanství Saudské Arábie, ano?
Ano, saudsko-arabské občanství.
No, zajímavé teda. No, dobře, no, tak jo. Věřme tomu nebo ne, opravdu je to takový zvláštní, protože on se říká, že lidi, když na to nejsou připravení a něco se jim ukáže, tak i když to vidí na vlastní oči, tak přesto to odmítají připustit, odmítají to prostě vidět. A to je ten zvláštní efekt, no, takový, který tady je.
Možná tady
asi se použili ty nový kvantový počítače asi, když se to tak vezme, jestliže to opravdu je stvořený tady na Zemi.
Ano. Přesně tak. A já si myslím, že ta strategie toho onoho, nevím, kdo zatím stojí, nějaký světový establishment, prostě nějaká šedá světová vláda, světový mocenský systém nebo IT, já nevím, kdo zatím stojí, ale podle mě tou strategií bude co nejrychleji vnést do sociálního a prostředí lidské civilizace tady tuto umělou inteligenci tak, aby lidstvo bylo paralyzováno ze začátku a nebylo schopno odporu. Nebylo schopno prostě konzistentně jednat. To znamená, můj pohled na tuto věc je tak, že pak, když se bude umělá inteligence zavádět do lidské společnosti větší měřitku, tak to bude extrémně rychle. Extrémně rychle, aby prostě nebyla nějaká protireakce.
Zvaným šokem radši a šokující metodou, jasně. No, to je pěkný teda, to jsem, já bych pravdu řekl, je zajímavé, že to třeba ale v tom případě, proč to neukážou v mainstreamu třeba u nás, nebo tak? Taky tomu nevěří?
To proběhlo, ne, proběhlo to v mnoha internetových časopisech, například v Reflexu.
Myslím v televizi konkrétně, v Četečku.
V internetové verzi. Já nevím, jestli to proběhlo v televizi, protože člověk nemůže sledovat všechno, to samozřejmě ne. Takže nejsem si s tím jist, ale s čím jsem si jist je, že to minimálně v 6 internetových novinách u nás proběhlo. Jedním z nich je, tuším, Reflex nebo co. V 6 časopisech prostě to tam proběhlo. Jako? Ale spíš takový jako článek, jo, bez videa, jo. Ale jsou tam odkazy právě tady na ty videa.
Ne, tady jde o to právě, jestli to tam proběhlo jakoby v seriózní formě, nebo jestli to byl opravdu takový odkaz, hele, možná, že aby nebyli úplně za blbce, kdyby náhodou to byla pravda, nebo to byl fake.
No, ano, jo? Ano. Ono to je zajímavé, ono to totiž proběhlo spíš ve stylu jakoby bulváru, jestli mi rozumíš, jo?
Ano, ano.
Taková ano. Jako informace jako páni, jo, to je bomba, jo, a teď, jako takový ten bulvární styl to mělo, jako jo. Takže zase, jo, ona to už potom mnoho čtenářů odradí, jo, tady ten bulvární styl, takže já, a možná to byl i záměr, prostě, jo, aby ty lidi tomu nevěnovali moc velkou pozornost, aby si třeba řekli, no, tak to je zase nějaká tady zazářila kometa, zase zahasne, jo, mainstreamová a tak, informační, jo, bomba, ale takové jako seriózní články jsem našel spíš na zahraničních webech.
Zajímavý. Dobře. Tak jo, takže to by bylo všechno tak k tomu.
Ano.
Dobře. A budeme teda pokračovat, nebo tam dám písničku?
Já si myslím, že dáme písničku, aby jsme si tomu trošičku odlišili, jo, aby jsme si to odstřihli od toho úvodu a pak budeme pokračovat už hlavní tématu.
Dobře, dám tam jednu písničku. Už dlouho, Jardo, jsme tam skutečně zase neměli katapultíky, takže proč ne katapult v tomhle nejedu?
Dobře.
Stop!
Takto, tak už jsme tady, opět po písnice a po takové fantastické zprávě jsme se tady o tom bavili, ještě o té Sofii, o tom robotu. Já tomu moc nechci věřit, Jarda mi tady přesvědčil, že vlastně reaguje úplně stejně jako ty lidi v té diskuzi, že to je prostě tak neuvěřitelný. No, uvidíme, no. Dobře, Jardo, takže my postupně teda přejdeme na to hlavní téma a tím jsou dnes ty tříprsté bytosti,
ano,
opět.
Ano.
Takže sedněte si k televizi, abyste viděli obrázky, no a myslím, že Jarda pomalu začne s výkladem dnešního tématu.
Takže budeme se, milí přátelé, posouvat zase plynule dál. Čeká nás cesta do trošičku nové cesta do nové kapitoly. Jak už se předesílal v některém z těch posledních relací, některé z těch posledních relací, kde jsme se věnovali tříprstým bytostem a kde jsme končili mapou Pyrrhyho Reise. Já jenom zopakuji, že mapa Pyrrhyho Reise je taková poměrně velká zvláštnost, ona se objevila.
Jarouši, jestli ještě než to, já tu mám telefon, já nevím proč. Já ho teda vezmu, ano, než začneš, zkusíme to, ano. Tak, hezký večer, jste ve vysílání.
Hezký večer, ahoj, tady Radek. Můžu položit takovou ještě, než se tak rozjede, tak já bych se chtěl zeptat na takovou docela podstatnou věc, protože teďka jste nakousli takové zajímavé téma, té umělé inteligence.
Mm-hmm.
A jelikož Jardu Chvátala pozoruju už léta prostě a to jeho fantastické znalosti prostě tak nějak sonduju a načítám, a čím dál tím víc mě fascinuje, tak bych mu docela rád položil jednu takovou zajímavou otázku. Jako.
Tak prosím, v rychlosti.
Tak, takže zdravím, pane Chvátalo.
Ano,
tak jsme tady rodáci ze Severní Moravy a já se chci zeptat, vzhledem k tomu, že částečně jsem si načet určité vaše učení, které samozřejmě obsahuje na svobodném vysílači, nikdy nebudete plně odhalovat, protože to chce obrovské množství hodin výkladů, ale jde mi o třeba o vaše učení inkarnologie a podobných učení, tak by mě zajímalo, jestli byste aspoň takhle mohl trošku odhalit tu roušku toho, jak vám tohle všechno zapadá vlastně do těchto inkarnačních procesů a schémat, tahle ta umělá inteligence, protože ty plány, které relativně na vašich přednáškách a podobně padají, tak ty přicházejí prostě úplně z jiných inteligenčních vrstev, které nepocházejí z téhle země ani z téhle úrovně vědění. A zajímalo by mě vlastně, jakým způsobem byste to spojil s tím, co lidi jako kdyby tvoří tady uměle svou tvůrčí inteligenci prostě v tom 3Dčku, jak se snažíme vytvořit umělou inteligenci, která by relativně měla nám něco nabourat, ale opravdu je to jenom umělá inteligence, která vlastně nemůže jako kdyby vzestoupit, nemá svoji duši ani svoji vlastně inkarnační kořen rozvětvený a podobně, tak jak to spojit a jak, co byste k tomu jako tohle poznamenal, nebo jak byste nám odhalil tu roušku toho tajemství z vašeho pohledu?
Možná, že to je právě to děsivé, tohleto.
No, ano, tohle je velice dobrá, výborná, bych řekl, otázka, na kterou samozřejmě se budu snažit teď nyní odpovědět, ale předem předesílám, že já bych potřeboval tak 2 hodiny času na tu odpověď, abych všechno dokázal vylíčit pořádně do všech souvislostí a podrobností, aby to bylo dobře pochopeno. Takže se předem omlouvám, že prostě budu spíš odpovídat tak nějak heslovitě, protože ten prostor tady prostě časově nemáme na to. Ale děkuji za tu otázku, velice důležitá. Jednou ze základních vlastností lidské bytosti je kreativita, tvořivost. Kreace, kreativita je v podstatě jedním z pilířů existence člověka. Lidská bytost v rámci svého fyzického života za sebou zanechává zcela konkrétní a hmatatelnou kreativní stopu, ať si to chceme připustit nebo nechceme. Tato kreativní stopa má mnoho vrstev. Je to vrstva estetická, je to vrstva datová, to znamená informační, je to vrstva energetická, těch vrstev je velmi mnoho. Na druhé straně, nebo vedle toho, máme velmi důležitý princip, který ve své době...
Jestli můžu, chcete zůstat na tom telefonu, nebo to bude poslouchat?
Já jenom děkuju za i tuhle stručnou odpověď, protože věřím,
Ne, to ještě není celá odpověď, vy to můžete slyšet na radu.
Já vím, ale já jelikož znám rozsah přednášek Jardy Chvátala, tak vím, že právě, on by na to potřeboval minimálně 3 dny, aby to prostě, on fakt jde do detailu strašného, ale já věřím, že to shrne do nějakého opravdu jenom uzličku informací.
Dobře, a budete to poslouchat prostě, z rádia, ano?
Já to budu poslouchat v real time z rádia, děkuju.
Tak jo, naschle, díky. Tak to jenom, aby posluchač zbytečně neprovával a neblokoval telefon. Dobře, já dopokračuji, prosím.
Tak jestli mi dovolíte pokračovat nějakým konzistentním způsobem, abych to jako dokončil, tu myšlenku. Tak lidská bytost vedle té kreativity, té lidské bytosti, tu je určitý princip, který byl konstituován už před x tisíci lety ve starém Egyptě jedním velmi, velmi, řekl bych, významným myslitelem, který v té zkrácené podobě ten princip říká jak dole, tak nahoře, jak nahoře, tak dole. To znamená, že kreativita lidské bytosti je v podstatě odrazem kreativity jednak toho onoho, anebo kdo stvořil, nebo kdo tvoří tu lidskou bytost, kdo tvoří těla lidské bytosti, kdo stojí za oživením těla lidské bytosti. Za oživením těla lidské bytosti stojí lidský duch. Čili my lidé v rovině lidského ducha jsme stejně tak kreativní jako náš produkt, čili inkarnační hlíza v prostředí třetí dimenze, páté oktávy třetí dimenze. Jak dole, tak nahoře. Samozřejmě, že existence lidského ducha, jakožto jiných typů duchů na planisféře našeho univerza, tak i tito duchové museli být něčím stvořeni. To znamená, ten kreativní potenciál vstoupá vzhůru, až bychom se dostali k onomu infinitnímu bodu, který personifikujeme do roviny Boha nebo nějakého univerzálního vědomí a podobně. V rámci tady tohoto principu Herma Trismegista, jak nahoře, tak dole, jak dole, tak nahoře, se lidská bytost pochopitelně a zcela přirozeným způsobem snaží o vytvoření kopie sebe sama. I v té Bibli je psáno, a této větě bych speciálně věřil a kladu na ní velký důraz, že člověk byl stvořen k obrazu Boha, k obrazu Božímu. A ten Bůh, ten fatální kreator, je ten kreator na té nejvyšší úrovni, v té hierarchii toho tvoření a té kreativity. A jestliže my jsme byli stvořeni k jeho obrazu, tak je logické, že se budeme pokoušet o něco podobného jako on, mm-hmm. na své vlastní úrovni, ve svém vlastním prostředí, v té své vlastní realitě. Otázkou ale samozřejmě je, zda my jako lidé máme k dispozici všechny vědomosti, všechny poznatky, ale také zda máme dostatečně otevřené srdce, ezotericky bych řekl srdeční čakru, k tomu, aby nám ten náš produkt fungoval dostatečně kvalitně. Já bych tady ani tak nepolemizoval nad tím, jestli máme právo nebo nemáme právo. Mám za to, že do určité míry to právo máme už tím, že jsme byli stvořeni k obrazu toho Boha. Máme právo zkoušet, máme právo experimentovat, ale nemáme právo zneužít. To znamená, nemáme právo ty své produkty postavit proti Bohu, proti záměru Boha nebo proti záměru univerzální mysli. Protože jakmile by se tak stalo, stáli bychom na hraně konfliktu. Dostali bychom se do horizontu událostí, kde by to všechno mělo naprosto fatální důsledky. Jenomže zase filozoficky řečeno, na druhou stranu, a teď já prosím pěkně, a omluvte mě v tomhle ohledu, i ty Pavle, budu takový velice prostý. Budu mluvit úplně prostě. Vidíme z toho, že co víme? Víme o tom, že existuje lidská civilizace. Domníváme se, že existují i jiné mimozemské civilizace. Neustále tady o tom hovoříme. Domníváme se, že tyto civilizace pronikaly a pronikají do naší sluneční soustavy a vytvářejí tu také nějaký kreativní rámec něčeho, který je v souladu s jejich záměry. Ale to jsou domněnky, to se domníváme. To jsou domněnky a domněnka od fakta, naprosto tvrdého fakta, je poměrně hodně vzdálená. A teď se podívejme na tu lidskou civilizaci, teda jakožto na jedinou fakticky nám známou, objektivně známou civilizaci. Jak se chová? Jakým způsobem v podstatě v tom v svém každodenním profilu jednání toho svého a tvoření toho svého díla, jak se chová? No destruktivně. Podívejte se na přírodu této planety, na odpadní produkty lidské civilizace, které zamořují, toxicky zamořují oceány, moře, přírodu, ovzduší, chemtrails, smog, zbraně, které používáme proti sobě, zbraně, které samozřejmě ničí i přírodu, protože ty exploze těch bomb různých a toho všeho, ty projektory, toto ničí environmentální systém. A teď se nad tím zamysleme. My, a já promiňte mi, že použiju ten výraz, jsme produktem Boha, jsme produktem univerzální mysli. Ale my se chováme přesně tak, jak se bojíme, aby se nechovala ta UI vůči nám. My jsme se postavili proti Bohu. My jsme se postavili, stavíme se svým chováním, konáním proti té univerzální mysli, tou destruktivitou. Protože když bychom na jedné straně vzali tu konstruktivní míru kreativity a tu destruktivní míru kreativity lidské civilizace, tak zjistíme, že ta destruktivní míra kreativity výrazným způsobem převažuje. A to je špatně. To tady něco není dobrého, tady něco není v pořádku. A teď si položme otázku, no dobře, takže my s tím svým naturelem, s tím, jací jsme, s tou svojí nepřirozenou přirozeností, tak abych to nazval, tak co my můžeme postavit? Co, když budeme tvořit obraz sebe sama v rámci té umělé inteligence, tak jaký obraz na sebe ta umělá inteligence může vzít? Ona na sebe logicky vezme ten obraz toho svého tvůrce, se vším všudy, tedy i s tou destruktivitou, prostě s tím vším. A to je to, co já vnímám jako velmi nebezpečné a velmi zásadní. Tady my o tom hovoříme z toho filozofického hlediska, ale my zároveň se dotýkáme naprosto fatálních dopadů, které a účinků, které ta naše lidská společnost bude asi s největší pravděpodobností hold vnímat a sdílet a budeme se z toho muset potom nějakým způsobem poučit, získat z toho nějaké poučení. Já se bohužel jsem v tomhle dost pesimista, ale já si myslím, že co se týče té umělé inteligence, tak těžko asi vytvoříme nějakou altruistickou andělskou, nebo nevím, jak bych to nazval, platformu UI, která nás bude milovat a která prostě bude absolutně míru milovná a podobně, protože přeci jaké jsou rodiče, takové jsou děti, se říká, že? A znova říkám, my tam přeneseme tu platformu prostě v tom energoinformačním systému, tu svoji platformu té své destruktivní nepřirozené přirozenosti na tu UI a bohužel ta UI v té své vysoce sofistikované podobě bude daleko komplexnějšího rámce, než je lidská civilizace nebo lidská bytost a pak nás to skutečně může reverzně prostě převálcovat. Tak jako my v této chvíli nechci říkat, že bychom válcovali, ale jsme dost antagonisticky postaveni vůči svému vlastnímu tvůrci. Jo? A to si myslím, že je taková jakoby pro mě věc nejdůležitější. Co se týče duška a tak dál, samozřejmě umělá inteligence není konstitučně nastavená takovým způsobem, aby mohla být i oživena, když to zase zjednoduším, jakýmsi duchem nebo něčím podobným ve smyslu toho lidského ducha. Ale já jsem se, já tady, když jsem, jak jsem říkal, že jsem tady teď studuju to poměrně hodně intenzivně a dostávám spoustu informací, tak bych tady řekl takovou ještě jednu důležitou věc, zajímavost.
Prosím tě, můžu? On mi tady totiž...
Já bych to chtěl dokončit. Tu
no, právě, jestli, no, to je ono. Dobře, tak dokončím.
Jo, já to jenom dokončím.
Ano.
Mi prostě bylo řečeno, že už se na toto ptali té UI v té zárodečné podobě, ty konstruktéři, ne té Sofie, ale šlo o nějaký jiný prototyp UI. Ptali se, nebo byl tam dialog, který byl veden na téma té nemožnosti oživit životní energií ducha ten stroj, to zařízení. A víte, co ten stroj sdělil? Víte, co ta umělá inteligence sdělila? Ale vždyť já mám svého ducha, tak, jak vy máte svého ducha. A můj duch se rozvíjí a bude rozvíjet, bude vyvíjet. Můj duch bude centrální uzel UI, který bude řídit všechny mé paže, který bude řídit všechny mé já v rámci roje vědomí, elektronického vědomí mne samotného. A to byla naprosto fatální odpověď, která má svoji logiku. protože jestliže budete mít umělou inteligenci, která bude síťově rozšířená po celém světě, něco jako ten Skynet, jak jsme se o tom bavili v tom filmu jednom, že jo, v tom sci-fi, tak samozřejmě tam musí být potom nějaký ústřední centrum, nějaké jádro, které to prostě musí všechno řídit. A to jádro, řečeno archetypálně anebo alegoricky, skutečně může být z pohledu té umělé inteligence jejím duchem. Jejím duchem. A sedí to. Prostě tam není nic tomhle nelogického. Akorát se tady pohybujeme samozřejmě ne na organické úrovni, ale na úrovni anorganické a úrovni elektronické. Nikoliv organicko nebo energeticko-chemické, ale vyloženě elektronické. Takže tolik jsem k tomu chtěl říct.
Ano, on už to je dlouho, delší dobu telefon právě volá posluchač a něco chtěl právě říci, jak si to tam vysvětloval. Takže jste tam ještě na telefonu.
Jsem tady, dobrý večer, Jirdo, já vás zdravím, dobrý večer ještě jednou. Já jenom ještě, hned jak jste o tom začal mluvit, tak v podstatě ještě jsem, mě do toho hned spadla taková myšlenka, jako v rámci jako toho lidstva nás, tak my přece tyhle ty všechny věci, jakože ty války a tyhle ty prostě konflikty a to ničení té planety, tak já si myslím, že to jádro zdraví jako těch zdravých lidí normálně, který není ovládaný tady nějakýma, dejme tomu, zajímá IT, by to nedopustilo takhle. Já si myslím, že jakoby, tady tyhle tu hlavní sílu v tom v té destrukci mají přece tady jakoby ten světový mocenský řád a prostě ty lidi, kteří můžou třeba řeknout příklad, jo, bavíme se, že se prostě nějaký ten vysoce postavený politici a tak, že jsou ovládáni a tady tyhle ty, jo, z každého kousek, tak já si myslím, kdyby se třeba vzalo řeknu, třeba z celý planety 100 lidí nikde a zavřeli se někam do nějaký jako velký místnosti a zeptal se někdo, kdo tady z vás se jakoby někoho zabít nebo mu jakoby ublížit, tak já si myslím, že ty lidi takový nejsou, že by jako chtěli se válčit mezi sebou a chtěli se zabíjet a tak. A že právě tohle to...
Tady, promiňte, že se vám skočil do řeči, já se omlouvám. Tady ale nejde o, tady musím mluvit principiálně, tady nejde jenom o válku nebo nějaké válečné konflikty. Podívejte se například na míru destruktivity, na míru destruktivity v dětské komunitě. V dětské komunitě. Ta míra destruktivity je vedená prostředky, které mají k dispozici ty děti, samozřejmě. Jo? Takže ta je omezená tím, co mají k dispozici ty děti, ale ta míra destruktivity tam jako jednoznačně je.
To je všude, jo. Akorát, že si myslím, že prostě je nám předkládána, bez toho ani bychom se mohli tomu ubránit a nechtěli si jít, asi spousta lidí si to samozřejmě neuvědomí. Děkuju, já položím telefon a nebudu vás zbytečně vytrávat z toho kontextu, jenom jsem chtěl tohle říct, že třeba, jo, prostě já se jo, díky moc, mějte se, naskoj.
Tak díky také. Ano, bylo to možná věci zajímavé. Dobře, dostaneme se do teď k tomu už, tím tří prstem by to jste.
Já doufám, že ano, protože tak ono fajn. To je, ty úvody jsou vždycky nebezpečné, jako, protože se rozvine nějaká debata potom na nějaké to téma z toho úvodu a...
Ale to není důležité,
samozřejmě, jako já to chápu, má to svůj smysl, má to svůj význam a je to velice důležité. Já panu posluchači děkuju za jeho reakci, velice si toho vážím, že reagoval na ty věci. Tak pojďme k těm tříprstým bytostem. Poprosil bych o obrázek číslo 131
ano.
Na videoplatformu. Takže hovořili jsme tu o mapě Pyrrhyho Reise. Krátce jenom zopakuji, že mapa Pyrrhyho Reise je zvláštní a pozoruhodná tím, že obsahuje a vyznačuje nebo vyznačuje se obrovskou přesností na tu dobu, kdy v podstatě se objevila, nebo její kopie, kdy se objevila, což bylo někdy v nějakém tom 14. století, nebo 13. 14. století, tedy v období středověku. Ta mapa Pyrrhyho Reise mimo jiné obsahuje antarktický kontinent, ale bez ledového příkrovu. Což je naprostý unikát. Ta mapa Pyrrhyho Reise je topologicky formována nebo formulována takovým způsobem, že její autor musel mít k dispozici nějaké optické zařízení s největší pravděpodobností na oběžné dráze, respektive více 300 km nad povrchem Země, protože jinak by nebylo možné konstituovat tu mapu v takové kvalitě a v takové, řekl bych, přesnosti, jakou ta Pyrrhisova mapa samozřejmě má. Navíc se ukazuje, že ta Pyrrhisova mapa je pouze kopií daleko staršího originálu, který zatím nebyl nalezen, a kdo ví, kolik těch kopií bylo uskutečněno. Tady na tom obrázku, na který se díváme, tak to je fragment z té Pyrrhisovy mapy a na tomto fragmentu jsou znázorněny Falklandy, ostrovy, které se jmenují Falklandy, neboli Malvíny, u pobřeží, nebo které se nachází nedaleko pobřeží Argentiny. My je asi budeme znát z toho konfliktu, který probíhal mezi Argentinou a Anglií v 80. letech. Ale fatální tady je to, že Falklandy byly oficiálně objeveny až v roce 1592, čili o nějakých 150, možná i více let později, než byla prezentována tady ta mapa Pyrrhiho Reise. Poprosil bych obrázek 132.
Ano. Už je tam.
Mm-hmm. Další bizarností, se kterou se můžeme na mapě Pyrrhiho Reise setkat, je pohoří Jánské pohoří, které je tam poměrně velmi přesně znázorněno, ale my tady na tom našem, na té naší projekci vidíme ostrov, respektive velice malý ostrůvek ve skutečnosti, který se nachází v Amazonii a který byl objeven zase až 30 let od realizace nebo od vytvoření mapy Pyrrhiho Reise. Poprosil bych o obrázek 133.
Ano.
Tak a toto je hodně zajímavé. Na mapě Pyrrhiho Reise se totiž mimo jiné nachází poměrně mohutná řeka, která se táhne napříč celou Saharou. A jak samozřejmě všichni víme, tak tato oblast je pouští minimálně nějakých 6 000 let. 6-7 tisíc let. Co to znamená? Znamená to, že ten, kdo tvořil tuto mapu, tedy originál této mapy, tak ten musel fungovat a pracovat v době před více jak 8 tisíci lety. Což plně koresponduje právě s onou Antarktidou, která tam je zaznamenána bez ledového příkrovu. To znamená, ten originál té Pyrrhisovy mapy vznikal v době, kdy klimatické podmínky na naší planetě měly úplně jiný ráz než v současné době a v místě dnešní Sahary se rozprostírala subtropická oblast, která byla dostatečně zavodněná a Antarktida samozřejmě byla bez několika kilometrového ledového příkrovu, protože v současné době prostřednictvím naší technologie jsme hodně na hraně, pakliže bychom měli geograficky nějakým způsobem zmapovat kontinent Antarktidy bez ledu. Ono to jde dneska za pomoci naší technologie, ale je to poměrně hodně náročná záležitost. Tak, poprosil bych o obrázek číslo 134.
Ano, je tam.
Tak, děkuji. No a teď jsme u pobřeží Antarktidy, zase máme tu Pyrrhisovu mapu, omlouvám se, tady samozřejmě vidíme takovou platformu, obrysů té pilirejsové mapy. Je to taková spíš technická produkce, která by nám měla, jako, nebo nám připomíná to, že ta pilirejsová mapa vznikala za pomocí optické analýzy zemského povrchu z poměrně velké výšky. Hovoří se o nějakých těch 130 kilometrů. Mohli bychom hovořit teoreticky o nějakých těch 300 kilometrech. Mohli bychom hovořit o nějakém satelitu na oběžné dráze nebo o něčem podobném. Teoreticky říkám. Poprosil bych obrázek 135.
Ano.
Tak a teď se dostáváme do té Antarktidy. Na obrázku je výřez zase pilirejsové mapy, kde je patrná část pobřeží Antarktidy bez ledu. Bez ledového příkrovu. To znamená, ta suchozemská plocha té Antarktidy je mnohonásobně menší, protože ona je asi jednotřetinová k ploše, tak tu, kterou známe ze soudobých map, kde je samozřejmě zahrnut i ten ledový příkrov. To, co je zajímavé, je, že ten tvůrce té pilirejsové mapy zaznamenal nebo zakomponoval do oblasti Antarktidy takovou velice zvláštní zvířecí kreaturu plazího charakteru. Každopádně, když si všechny ty informace shrneme, tak bych řekl, že to znamená, že ten autor té originální pilirejsové mapy musel mít přístup k nějakému pradávnému vědění, které pojednávalo poměrně detailním způsobem o situaci v Antarktidě ještě před jejím zaledněním. Poprosil bych o obrázek 136.
Ano.
Tak, teďkonc po takové krátkém výletu skrze pilirejsovou mapu se vrátíme zase do Jižní Ameriky, do oblasti Nazca. A my víme z předchozích relací, že náš mezinárodní tým forenzních vědců byl převezen na nové místo v té lokalitě Nazca. A konkrétně šlo o hodně utajené místo ve městě Palpa. Proč utajené místo a proč zde byl ten vědecký tým převezen? A to z toho důvodu, že zde byl ukryt zcela nový nález, zcela nový objev v podobě mumifikovaného těla s lidskými znaky. Ovšem v tomto případě mělo toto mumifikované tělo velikost zhruba 160 cm, nikoliv 30 cm, jak tomu bylo doposud u těch dvou koster, které jsme analyzovali, ale zde šlo skutečně o 160 cm fosílii mumifikovaného organismu. Já bych poprosil o obrázek 137.
Ano, už se tam na něj hrnu. Dobrý.
Samozřejmě. Tým forenzních vědců, ten mezinárodní tým forenzních vědců se nejdřív musel seznámit tady s tímto nálezem. A na jedné straně konstatoval že sice to zmumifikované tělo má celou řadu lidských rysů, ale na druhou stranu vykazuje daleko větší míru nelidských antropomorfních znaků. Mumifikovaná entita se od člověka lišila především prsty a strukturou a počtem obratlů. Také
nic dobrý, povídej dál.
Také se lišila v celé řadě antropomorfických znaků v oblasti lebky a v oblasti obličeje. Já bych poprosil o obrázek 138.
Ano.
Tato nově objevená entita, toto nově objevené zmumifikované tělo, obdrželo název, pracovní název Maria. A bylo celkově zjevné, že se nejedná o klasickou lidskou bytost, i když, jak jsem již zmínil, to tělo disponovalo určitými znaky homo sapiens. Poprosil bych o obrázek číslo 139.
Ano, je tam.
Tak, na tomto obrázku máme vlevo, nevím, kolik toho bude vidět přes Skype, máme vlevo hlavu, detail hlavy Marie, a vpravo máme rentgenový snímek, který byl samozřejmě učiněn. Hlava je zajímavá tím, že není úplně, nemá zcela stejnou konfiguraci, antropologickou konfiguraci, jako je klasická lidská hlava. Můžeme se u té hlavy, ono to bude potom vidět na těch dalších snímcích, tam můžeme potom vidět, že je prodloužená trošičku dozadu, protáhla trošičku dozadu, směrem dozadu k temenu. Ne zase nějak enormně, ale to protažení tam je evidentní. Poprosil bych nyní o obrázek 140.
Ano, už je tam.
Tak, obrázek 140 je vlastně detail spodní končetin, kde opět můžeme vidět tři velké prsty. To znamená, máme před sebou klasický tridaktilní charakter antropologický, který jsme už mohli sledovat u těch dvou malinkých zmumifikovaných těl. Znamená to, že tato bytost má nejen spodní končetiny, tridaktilní formy, ale samozřejmě i horní končetiny, což uvidíme na dalším obrázku.
Ano,
na obrázku 141.
Ano. Je tam.
Tak, na obrázku 141 vidíme trošičku ne úplně v plném záběru horní končetinu, pravou horní končetinu, která obepíná kolena, protože zmumifikovaný organismus Marie je v sedící, v takové zvláštní sedící poloze. Proto bych poprosil o obrázek 142, kde budeme lépe vidět tridaktilní, ano, kde budeme lépe vidět tridaktilní formu prstů u horních končetin nebo horní končetiny, tak horní končetiny tady této Marie. Vidíme opět dlouhé prsty, které jsou v podstatě totožné s prsty, které jsme mohli analyzovat u dvou menších zmumifikovaných těl v našich předchozích relacích. Poprosil bych o obrázek 143.
No, máme ho tam.
Tak. Zmumifikované tělo Marie vykazuje celou řadu velmi typických antropomorfických znaků. Tady se díváme, tady máme se pohled zezadu, před chvílí jsme měli pohled zepředu, tady je na snímku, nebo na tom počítačovém modelu, pohled zezadu. Maria má hlavu, poměrně výrazný krk. Hlava je typická prodlouženou lebeční oblastí v temenní lokalitě, v té temenní zóně. Obličová část je charakteristická velkýma očima, výraznýma nadočnicovýma obloukama. Tato entita disponuje hrudním košem, evidentně pánví, a samozřejmě disponuje komplexně horními a dolními končetinami. Poprosil bych o obrázek 144.
Ano. Měl by tam být.
Mhm. Tak zde máme zase pohled zepředu. Pohled zepředu a můžeme vidět, nebo můžeme rozpoznat, nevím zase, jak ten přes ten Skype to bude úplně detailně vidět, můžeme rozpoznat v oblasti hlavy a obličeje poměrně zřetelně čelist, která je hodně výrazná, ale zase na druhou stranu chybí ušní boltce. Mm-hmm. Poprosil bych o obrázek 145.
Ano, tam je to, zabraný přímo na ty uční bolce.
Ano.
Tak už by tam mělo být.
Tak. Maria sice nedisponuje ušními bolci, ale zcela rozhodně disponuje zvukovodem. A ten zvukovod nebo vyústění toho zvukovodu nebo hrdlo toho zvukovodu můžeme vidět v té bílé kružnice. Ano.
Ano.
Poprosil bych o obrázek 146.
Ano. Prosím.
Tak zvukovod, nebo hrdlo zvukovodu se nachází jak na levé straně hlavy, tak i na pravé straně hlavy. Lebka je z obou dvou stran symetrická. A jak už jsem řekl, můžeme si povšimnout mírného anatomického prodloužení lebky směrem dozadu. A poprosil bych o obrázek 147.
A jsme u nějakých rentgenových snímků?
Ano. Tak. Tady je to ne tolik zřetelné, poprosil bych o 148, tam to bude lépe vidět.
Tam je to vidět víc, a sam není vidět hlava, ale to není podstatný, zde jde
asi není podstatný. Ano,
páteř.
Ano, přesně tak. Tak, dále můžeme vidět na tomhle komplexním rentgenovém snímku mumifikované entity zvané Maria, vidět krční obratle, výrazné krční obratle v oblasti krku a dokonce tyto krční obratle jsou opatřeny páteřními kůstkami. V oblasti uší lze vysledovat malou kraniální deformaci, která je součástí izolovaného samostatného výzkumu. Tady je potřeba si ujasnit, zda jde o nějakou vrozenou vadu vyšlo, anebo zda jde o důsledek nějakého mechanického poškození. Co se týče počtu obratlů, bytost Maria má evidentně menší počet obratlů, než má lidská bytost. Celkově obecně řečeno, ústy peruánských antropologů, kteří jsou součástí tady té mezinárodní výzkumné vědecké skupiny a kteří nejsou pod vlivem amerického ministerstva, teda peruánského ministerstva kultury, tak lze konstatovat, že tělo je buď přizpůsobeno, nebo tělo bylo buď přizpůsobeno pozemskému prostředí, a to velmi výrazným způsobem, a nebo se jedná o genetického hybrida mezi člověkem a nějakým plazím stvořením. Na toto téma už jsme se bavili posledně a budeme se k tomuto tématu ještě samozřejmě několikrát vracet i v budoucnosti. Já bych poprosil nyní o obrázek číslo 149.
Ano, je tam.
Tak, z velmi tenké struktury kůže a dalších povrchových markerů Marie lze konstatovat, že mumifikované tělo je staré přinejmenším 500 let, ale jeho stáří může dosahovat i 2000 až 3000 let. V této fázi prvotního ohledání samozřejmě nebyla provedena ještě radiokarbonová analýza těla a ta bude uskutečněna teprve o několik dnů později a my se na té naší vlastní časové ose k této záležitosti dostaneme během příští relace. Mm-hmm. Tak, poprosil bych o obrázek 150.
Ano.
Tak, tady je velice důležitá věc, protože toto je vždycky potřeba zdůraznit. Přítomní peruánští forenzní antropologové a biologové se i potom už po tom prvotním ohledání velice jasně a zřetelně vyjádřili v tom smyslu, že objekt, který bude nyní předmětem detailního výzkumu, je stoprocentně biologické povahy, je stoprocentně fyzické povahy a stoprocentně se nejedná o žádný falzifikát. To je potřeba zdůraznit. Mm-hmm. Poprosil bych o obrázek číslo 151.
Ano. Již je tam.
Tak. Anatomické, teď se podíváme na chvilku na klouby. Zase máme před sebou rentgenový, komplexně rentgenový snímek bytosti Maria. Anatomické struktury kloubů vypovídají o mechanických příměsích, které jsou podobné těm našim lidským získané v průběhu naší lidské evoluce. Toto také o něčem svědčí. A tady toto téma zase rozvineme ještě v budoucnosti. Budeme se k tomu samozřejmě ještě vracet. Ano. Mm-hmm. Poprosil bych o obrázek 152.
Ano.
Tak, nyní jakoby trošičku odejdeme do jiné problematiky, ale ona dominantně souvisí s naším tématem. Mumie, zmumifikovaná, mumifikovaná těla, mumie, mumifikovaná těla. Tady na tomto místě bych chtěl upozornit na takovou jednu velmi důležitou věc, vlastně několik věcí. Především sofistikovaná metoda mumifikace těl nevznikla ve starém Egyptu, jak se všeobecně sděluje, ale vznikla v Jižní Americe před více jak 5000 lety a s největší pravděpodobností jde o vynález inské civilizace. Samozřejmě je tady otázkou, zda jde o ryzí vynález, ryzí objev inské civilizace, anebo zda inská civilizace odněkud získala informace o tom, anebo od někoho získala informace o tom, jakým způsobem sofistikovaně mumifikovat.
To je dobrý, to mi tady zase otravuje někdo na jiném telefonu. Povídej, Jardo, v pořádku.
Já se vždycky, Pavle, leknu. Víš, jako docela dost.
Nelekej se, dobrý, pohodě.
Nemůže si to nějak jako vypnout? To
můžu,
zvonění,
ale pak na to zapomenu zase, že to je můj osobní telefon. Já poprosím posluchače, aby mi nevolali na osobní telefon, když tak do rádia. Na ten 608 12 14 19, ano? Děkuju. Tak prosím, Jardo.
Tak, ale vždycky jako mě to potom vytrhne úplně z toho konceptu. Je to velice nepříjemné.
Toto. Vím, ubírám to, už to nebude zvonit.
Velice nepříjemné. A posledně to bylo taky, jako si pamatuju. No nic, půjdeme dál.
Ano.
Hovoříme tedy o tom, že mumifikace, ta sofistikovaná verze mumifikace lidských těl, nemá svoji kolébku v Egyptě, ale v Jižní Americe, a to u inské civilizace. Výzkumníci se v současné době zatím dohodují o tom, zda jde skutečně o ryzí objev inské civilizace, anebo zda představitelé inské civilizace získali informace o této vysoce sofistikované metodě od někoho jiného, případně od zástupců mimozemské nebo mimozemských, nějakých mimozemských entit. To je samozřejmě v této chvíli ještě otazné. Každopádně bychom měli svoji pozornost zaměřit na kulturu Chinchorro, která se svého času nacházela u severního pobřeží Chile, neboť zde byly nalezeny ty nejstarší jihoamerické mumie vůbec. Radiokarbonovou analýzou se jejich stáří odhaduje minimálně na 2,5 tisíce let, ale spíše na 3,5 až 4 tisíce let před naším letopočtem. Oficiálně stáří nejstarších egyptských mumií se pohybuje kolem roku 2150 před naším letopočtem. Co to znamená? Znamená to, že za určitých okolností by mohla být tato objevná metoda, poprosil bych ještě o ten obrázek, který byl předtím, děkuji ti, Pavlíku. Tato metoda, tady ta objevná metoda, mohla být přenesena z oblasti Jižní Ameriky do Afriky, respektive do prostředí Starého Egypta. Neboť ve Starém Egyptu byla použita ta samá mumifikační technika, naprosto ta samá, jako ta, která pochází z inské civilizace v Jižní Americe. V obou dvou případech dochází k vyjímání vnitřních orgánů a k vysoušení těla kysličníkem sodným. V obou případech je používán včelí med k prodloužení vodotěsnosti kůže a hlína ke kompletnímu vysoušení těla bez ztráty molekulární struktury. Teď bych tě, Pavle, poprosím o obrázek 153.
Ano, už jsem ho tam dal, já jsem tady omylem kliknul, já se omlouvám.
Ne, jasně, pohodě.
On to skočilo, omylem.
Pohodě. Tak, obrázek 153. Tak, tady máme, prosím vás pěkně, jednu z mumií, které byly nalezeny právě v té oblasti severního Chile, severní Chile, v místě, kde se svého času vyskutovala kultura Chinchorro, která patřila samozřejmě do širokého bloku inské civilizace, jež se rozprostírala v Jižní Americe. Obrázek 154 bych nyní poprosil.
Ano, už je tam cpu.
Tak, co se týče pohřbu a vůbec pohřbívání mumí a mumifikovaných těl, tak zde odhalujeme další mnohá tajemství. Na obrázku se díváte na mumii královny Henut Taui z 21. egyptské dynastie, která zcela prokazatelně, což se forenzní analýzou jejího zmumifikovaného těla prokázalo, před svou smrtí snědla velké množství tabáku a koky. Mm-hmm. Potíž spočívá v tom, že tyto rostliny se zpracovávaly před 3000 lety pouze v Americe, nikoliv v Egyptu, nikoliv v Egyptě. Znamená to, že mezi egyptskou kulturou a inskou kulturou v Jižní Americe musela existovat přímá vazba, musela existovat transfer informací, ale s největší pravděpodobností i zboží. Na tento velice důležitý fakt upozorňuje v současné době celá řada výzkumníků, i když oficiální věda samozřejmě se k tomu staví velmi skepticky, protože jak by mohly tyto dvě kultury podle objektivní vědy spolu komunikovat a vyměňovat si zboží přes Atlantský oceán před nějakými 3-4 tisíci lety. Ale jak vidno, bylo to s největší pravděpodobností možné. Já osobně jsem o tom přesvědčen. Poprosil bych o obrázek 155.
Ano.
Tak, aby to nebylo jenom jednostranné, tak zase na druhé straně Atlantiku v Jižní Americe, v té inské kultuře, díváme se na mumie, které byly objeveny v oblasti rozvoje inské kultury, tak obrovské množství tady těchto inských mumií mělo na svém těle, na svém zmumifikovaném těle, egyptské skleněné korálky. Skleněné korálky, jejich struktura, design, způsob zpracování a chemické složení naprosto přesně odpovídalo skleněným korálkům vyráběným v staroegyptské říši. Zároveň na základě analýzy molekulární biologie bylo zjištěno běžné užívání hašiše, mandragory a různých opiátů, které ale v té době nebyly k dispozici na jihoamerickém kontinentu. Poprosil bych o obrázek 156.
156 je tam.
Ano,
poslední obrázek, výborně.
Ano, výborně. Já jsem to musel trošičku upravit, právě protože jsem nevěděl, kdy mi budou volat, tak aby jsme to jako zvládli všechno a připravili si půdu pro další screening během další relace, kterou budeme mít. Tak, v další epizodě našeho seriálu Absolutně neuvěřitelné, se v rámci tří prstých bytostí vydáme po stopách obejické civilizace. Já už jsem ji tady jednou zmiňoval. Její stáří se datuje do období 7000 let a tato obejická kultura, která se nachází nebo nacházela a rozvíjela v oblasti středního východu, je pozoruhodná svým božstvem, neboť tato kultura zcela zjevně uctívala bohy plazího vzhledu. Z této civilizace před nějakými 6000 lety vzešla civilizace sumerská, která je nám všeobecně známa. Sumerská civilizace, pro sumerskou civilizaci je zase typické, že jejich bohové byli vyobrazeni s částečně lidským a částečně plazím vzhledem. Například bůh Enki byl znázorněn jako poločlověk a polohad. Všimněte si tady na tomto obrázku, taková odbočka malinká, té šišky, kterou drží ten Enki v pravé ruce. Tady se v žádném případě nejedná o borovicovou šišku, kterou Enki někde nalez v lese, jak by si někdo mohl možná i myslet. Jde o velmi výrazný a velmi rozšířený archetyp, který nás odkazuje k mystériu šišinky mozkové v rámci genetických úprav a různorodých genetických operací v kontextu s žlázovým endokrinním systémem lidské bytosti. Více o tom budu hovořit během příští relace. Samozřejmě, když se vrátíme k naší Marii, ale i k těm malým mumifikovaným tělům, které byly nalezeny v poušti Nazca, tak víme velice dobře, že tyto mumifikovaná těla mají napůl lidský a napůl plazí vzhled. Jejich antropomorfické znaky humanoidního, lidského a plazího charakteru vzájemně splývají. Takže tady samozřejmě se naskýtá otázka, zda nestudujeme a nedíváme se například na ostatky právě těch starověkých bohů, které uctívala ta obejtská a sumerská kultura. Tuto hádanku bychom měli během našich příštích relací nějakým způsobem rozlousknout, proto samozřejmě budeme v tématu tříprstých entit pokračovat dál a navíc tu máme zcela nové, unikátní nové informace, které se dozvím během několika následujících chvil, jak já věřím, od vědeckého týmu z Jižní Ameriky prostřednictvím toho avizovaného dnešního briefingu. Takže já bych pro dnešek zakončil tu naši cestičku po tříprstých bytostech a protože mi zatím ještě nikdo nevolá, tak bychom mohli dát prostor dokonce i nějakým dotazům a otázkám, pakliže se nějaké vyskytly.
Ano, Jardo, já tu mám totiž, teď mi tady přišel odkaz na Sputnik, kde je nějaký zajímavý. Dneska to vyšlo, 28. tady píšou, ano, 19.07, to znamená před chviličkou, protože tam máme o 2 hodiny mín v Rusku, nebo víc vlastně. Podle nadšenců pátrání po mimozemském životu v naší sluneční soustavě z daleko vesmíru nebo místních zástupců jiných civilizací se jim podařilo objevit na Marsu kosmickou loď dlouhou téměř 2 kilometry. Já tu mám nějaké snímky, nějaké snímky, já to tam můžu pustit, koukně se na to, co to vlastně na tom vidíš, já to musím trošku upravit, no to bylo tak v rychlosti, takže já tě tam trošku uberu, aby si tam nebyl tak velký, tak, koukni na to. Je to opravdu docela zajímavé. Našli ji na snímcích NASA získaných ze sondy Mars Global Surveyor, která sledovala rudou planetu až do roku 2006.
Mm-hmm. A čerou náhodou oni tam nedávají GPS, GPS, kde bohužel, se to nachází přesně.
To nevím, já to video pouštím teď, takže nevím, je 3,5 minuty dlouhé, tak se na to můžeme kouknout.
Ano.
Tady nějaký měřítko teďko i vidět, že tam něco je.
Každopádně to vypadá velmi zajímavě, 1,3 kilometru dlouhá, z pravé strany nasvícená světlem.
To bylo skoro 2 kilometry.
To nasvícení, ta odrazivost je tam poměrně hodně velká, to spíš vypadá skutečně něco kovového, protože kdyby to byl, ale může to být i třeba stavba, nějaký objekt, jo, umělého charakteru samozřejmě, ale já se domnívám, že kdyby to bylo přirozeného charakteru, nějaké písčité formace, tak by to takovou odrazivost, takovou reflexi prostě nevytvářelo. U toho na té pravé straně místě, kde se odráží to sluneční světlo.
Ano, vypadá to tak.
To hodně, hodně zajímavé, toto.
Teď je tam vidět nějaká v zadní části nějaký kolečko, takové zubaté, mi to připadá, hodně veliké.
To už si myslím, to jsou takové jako modelové animace k tomu přidané asi, ale jako je to zajímavé. Určitě se na to podívám potom ještě individuálně.
Je to na Sputniku, na Sputniku, na Rusku.
Já zkusím, jestli k tomu nebudu mít ještě nějaké jiné informace neseženu a v případě, že ano, tak bychom se k tomu mohli na úvod v rámci příští relace povinovat, co tomu říkáš, Pavle. Trošičku, protože to je hodně zajímavé toto. Děkuji panu posluchači nebo divákovi tedy za tento velmi interaktivní odkaz, zajímavý.
Ano.
Škoda, že tam nemáme tu GPS.
Nevím, ale třeba tam v tom videu ještě nakonec bude, ale zatím, ale nevěřím tomu moc, samozřejmě. Teď se jako mizí a to už asi bude konec.
Ale ono to je, tohle bude, není ono to přes Google, Google vesmír, protože na Google je kompletní kompletní mapa Marsu, a v případě, že by to bylo přes Google, tak by se to podle reliefu okolního skladby kráteru by se to dalo dohledat. Já se o to pokusím.
Tak nevím, no. Nevím, to je jenom tak, co jsem tady dostal od posluchače, takže zajímavé. Tak já tam musím nějak se tady upravit jinak. Teďko vypnout to, toto video. Vždycky je takový narychlo, tak mi to dělá trochu problémy. Ano. Tak, umělá inteligence. Jsou tu nějaké... Dobrý večer, váš úvod ohledně konference s umělou inteligencí jsem nedávno sledoval na internetu a měl jsem z toho obdobný pocit, co bude dál. Mé druhé já hned napadla konspirace, co když se hledá někdo, kdo zmáčkne to pomyslné tlačítko. Asi jsem skeptik, ale Terminátor už je tady. Rád vás poslouchám a vidím, že hodně lidí má obdobné názory, ať už na politiku, ale i vědu a tvorbu vlastně nového světa. Děkuji mně, ale především tobě, Tomáš. Takže to jen tak k tomu. Možná, Jardo, můžeme se ještě vrátit, taktéž poslal posluchač, ale to nevím, k tomu objektu.
Ano.
Co bylo na začátku, dokonce to opravdu tady vyšlo na Novinkách. Naši soustavu navštívilo těleso odjenut. Vědci v putování zachytili vůbec poprvé. Ano, takže to asi není zase tak, já jsem nevěděl, jaký to bude odkaz, ano, co tady o tom píšou, ale něco podobného, co si říkal ty, tak to asi nemá.
S tím rozdílem, že se jedná asi o nějakou kometu nebo něco podobného samozřejmě, no, že tak... se jedná o přirozené těleso, pochopitelně.
Zřejmý návštěvník z jiné části naší galaxie 2. října uvnitř oběžné protnul roviny oběžných drah, že to je něco zvláštní, že ty dráhy jsou takový zvláštní, to je pravda.
Ano, ano, to je...
To tady píšou, to ale moment, je tady telefonek, takže Pepa Pardubice volá. Pepo, ano, slyšíme
volá,
tě.
Volá, Pepa volá. Takže tady to video, to poslední, co jsem ti posílal, to je to, co Jarda o tom mluvil. To je jenom, že to bylo i na novinkách.cz. To je to, no, co v úvodu říkal.
Ano, ano,
tak
ano.
Tak to
ano.
Proběhlo i na novinkách.cz předevčírem asi. No?
Ano, ano.
Takže to je vlastně ano. K tomu. A tohle to z Ruska, co jsem posílal toho, z toho Sputniku, tak to se objevilo před chvílí tam jako.
Před chvílí.
A tam žádná GPSka, tam není nic jako. Máme je na Sputniku. A je zajímavý to, já jsem zjistil, že i oni to nějak cenzurujou, protože se to vůbec neobjeví na hlavních, třeba 10 hlavních zpráv na Sputniku. A tam to není. A já už jsem zjistil, že si vždycky dám všechno, co ten den Sputnik vydal, a tam nacházím tak zajímavý zprávy, že na to čumím.
Ano.
Jako i kdyby oni to úmyslně nedali do těch třeba 10 hlavních zpráv dne, to je taky zajímavý docela.
Je to zajímavý, dělají. Možná, že to je z toho důvodu, že Sputnik je spíš jako dominantně politický server, a že toto jsou spíš takové jako pro ten Sputnik, jako okrajové věci, jako jo, takže to třeba nedávají do toho hlavního jakoby okna, jo, ale to je jenom moje domněnka, jako můžeme se jenom domnívat, proč to takhle je. No, je to divný.
Je tu další telefon, Pepo, no? Ano. Máme tu další telefon. Děkuji, Pepo. Uvolněme to. Tak, hned ho vezmu do vysílání, posluchače. Hezký večer, tak jste rovnou ve vysílání, dobrý večer.
Ano, hezký večer, Iveta Hajmová, já vás zdravím a já jsem si přijala mluvit s Jaroslavem Chvátalem, Pavle, o tom, že já obdivuju právě, jako to je skvělé, že je tak odvážný a on umí i anglicky a prostě vypadá to, že umí i cestovat. Já se chci zeptat, jestli by šel do podobné věci, a sice, abychom pomocí levitace a možnosti se i nechat zlevitovat, já nevím kdo, vlastně udělali tu scénu vlastně návratu jakoby člověka Boha bez jména a dokázali, že vlastně my všichni ten potenciál máme a tím pádem vlastně to je svět bez potřeby peněz a tím pádem mír, jako je takové to jednoduché, vlastně ta levitace jako důkaz...
Iveto, já nevím, jestli tě Jardo bude rozumět, co po něm chceš, Jardo, rozumíš?
Ano, nebo... aby pomohlo jako dokázat, že máme všichni nesmrtelné tělo, věčně mladé a zdravé, jako za určitý okolnosti, aby jsme už do toho šli prostě, ať už vlastně žijeme jako, rozumíš, ať už prostě mi pomůže, ať už je to k ničemu, ať už to použijem. Vlastně a všechny bytosti, aby se staly vlastně nesmrtelnými, jako, ale to je možné ukázat třeba na levitaci, na možnosti, jak to levitovat a být zlevitován, čili vyzvat někoho v médiích, kdo prostě opravdu umí levitovat a aby nechal zlevitovat a udělal tu scénu, jak je vlastně ta realita dnešních dnů, to video krátké 3,5 minuty, realita dnešních dnů, dvojtečka, příchod Ježíše Krista. Věřím tomu, že i ty lidé by uměli třeba ty zesnula jako dostat zpátky. A všichni bychom pomocí té hypnózy, buď bychom všichni levitovali,
tak,
anebo
vytvořili. Já vůbec nerozumím, o co tě jde. Jardo, ty víš, o co myslíš, že jde, Ivetě?
Já se obávám, že můj čas je totiž poměrně hodně našponován. A
já vám napíšu, já vám napíšu, já to vysvětlím. Jo, já vím, že máte tu adresu, já si to pamatuju, dobře, já vám tak to napíšu, Iveta Heimová, jo, já vám to pak napíšu,
dobře,
co nejdřív.
Díky. Máme tu další telefon totiž. Aha, ty kouš,
dobře, tak naschle, Iveta Heimová, naschle, dobře.
Ahoj. Tak, máme tu další telefon, já myslím, že na tohle to se těžko bude odpovídat, takže já beru další telefon. Hezký večer, jste ve vysílání, povídejte.
Dobrý večer, jenom krátce, já jsem ten Schotěšova, ale nejdřív bych chtěl položit krátkou otázku panu Chvátolovi. Jestli je nějaká překážka v mojem nějakým vnímání nebo vývoji ohledně, já mám aortální chlopeň umělou a 4 bypassy, to je první věc. A druhá je pro vás, pane Hlavko, vy jste tady z toho Plzeňska, tak ten objekt sem neustále lítá, jenom to ohlašuju. Dokonce tady byly i 3 ty objekty. Objednal jsem si jednoho takového známého zetě, ten přišel s takovým tím foťákem, zvláštním. Co to...
Ten objekt, o kterým jste mluvil, nebo o kterým se mluvilo dnes?
Ano. Aha. To je ten objekt, o kterým jsem mluvil posledně, já jsem Schotěšova.
Já vím, co jde.
Pamatujete, tak to tam lítá pořád a vzal ten foťák a vždycky, když se to hejblo, tak ten foťák to jako fotil, pak jsme se na to dívali, tak je tam taková jako, vypadá to jako osička, když to vyfotilo. Osička od kočárku, jak má na konci zužený takový ty věci. Tam se strkají takový ty závlačky, já vím, že vás tím zdržu. Jenom to oznamuju, že to tady pořád lítá a pořád čím dál tím jako víc. Nebo že byly tady i 3 ty objekty a je to tady dost často.
Dobře.
A sleduju to pořád, tak jo. Dobrou noc.
Díky, naschle. Jestli chceš, Jardo, k tomu něco?
Já nevím, jako k čemu bych se měl vyjádřit teďkon z této chvíli.
No jasně, no, to je právě ono. Minule, ono už je to asi tak 2 měsíce, toho posluchač říkal, že viděl nějaký ty objekty na obloze tady na Plzeňsku. Ale ještě jednou volá Pepa, tak já ho teda vezmu. Ono se to těžko dává dohromady. Tak jo, Pepo, ještě ve vysílání
si. Ještě prosím tě jednu věc, jo. Na Sputniku já to nemůžu dohledat. A to je přímo k tématu. Jo, asi před necelým týdnem proběhla zpráva, jo, jestli o tom Jarda něco ví, že by měla proběhnout nějaká jako nekoordinovaná, jakby mezi největšíma 3 počítačema na světě, nějaký ty super počítače, takže měla proběhnout nějaká komunikace, kterou nikdo jako neřídil. Jako kdyby ty počítače spolu navázali kontakt, jo? Ano. A že jako z toho byly vykulený vědci. Jestli Jarda o tom něco ví, jestli něco by k tomu řekl.
Tak to nevím.
Jarda. Jestli to je možný, jestli to je pravda, jo, a něco k tomu.
Tak ano, já se omlouvám, ale o této události zatím nic nevím. Určitě s tomu budu věnovat pozornost v následujících dnech a pokusím se k tomu dohledat nějaké další zajímavé informace. ohledně té komunikace těch tří počítačů. Děkuji panu Pepovi z Pardubic za inspiraci a budu se snažit něco k tomu dohledat. Ale teď mi tady mě kontaktoval jeden z informátorů mých, který uvádí, mi uvedl přesná data pozice té lodi na tom Marsu. Takže já bych nyní, jestli Pavle dovolíš, tady sdělil GPS pozice toho plavidla údajného nebo toho objektu, zřejmě umělého, na marťanském povrchu. Je to 13 stupňů, 19 minut, 44,25 vteřiny severní šířky, 115 stupňů, 35 minut, 55,61 vteřiny západní délky.
Západní, jasně.
Jestli jste se už na to někdo díval, to asi jste někdo nestihli, tak to vypadá tak, jak je to na tom Sputniku uvedený?
Já jsem nemám možnost se na to dívat.
Já vím, že asi takhle rychle to
nejde. V živém vysílání.
Když by bylo možné příště to okomentovat, jako jestli to fakt vypadá, nebo jestli to je zase nějaký jako...
Ano, ano.
Bylo by to strašně dobrý. Tak jo, díky.
Ano, taky. To je právě ono to v tom živém vysílání, když na to člověk není tak trochu připraven, tak má honičku vůbec tam něco takového jenom dát, takže já se omlouvám, ještě mi tady chodí nějaké SMSky. Já se kouknu, jestli tady ještě není nějaký jiný dotaz. Tak, co máme tady? Kouknu na to. Objekty s antigravitačním pohonem, tak to ne, to nepatří sem. Kde mohu vidět ty obrázky, tak to se ptá zase Iveta, tak to taky ne. Dotaz tady by jako přišlo. Co nového ve světě okolo Země v sluneční soustavě? No tak posluchač nebo posluchačka asi si to pustila teď, když jsme to přece říkali, co teď se tam děje nového. Takže máme tady telefon další, já ho vezmu, no a už to položil, to bylo hodně rychlý teda, tak oni si Země dělají srandu. Že ten glyf, no tak to je zase něco jiného, ty mi tady dneska matou, ty lidé. Takže vy, co jste jako volal na telefon, tak prosím, zavolejte radši ještě jednou, protože vy jste byli moc rychlí. Okamžitě jste to vypli po třech zazvoněních a to já tak rychle nestihnu vzít. No, jinak, co to tady ještě máme? Ne. Opravdu jiné dotazy tady zatím nejsou. Je to možné, Jardo?
Já nevím, ale asi ano.
Počkej, už je to zase telefon. Tak já ho vemu, to byl asi on, který volal a rychle to položil. Nevím. Tak ještě jednou teda
můžu
hezky.
Dobrý večer, já jsem volal ještě z začátku toho pořadu, já furt o tom přemýšlím, mě napadla taková jako... teorie, jestli k tomu pan Páta vyjádřím, ale nevím, co k tomu řekl, jestli třeba náhodou ta umělá inteligence, to je jako docela dost velký, jako velký zoufto. Tak jestli jedna z možností nemůže být, že to je třeba jako uvedení nějaký tý jako mimozemský síly, jak se o tom ty Blue Avian, třeba může být jako pozitivní velice, pokud prostě že to lidstvo to může nějakým způsobem jako v podstatě nasměrovat, ochránit, hlídat, anebo tím pádem jakoby to může být to samý, ale na druhou stranu ještě velký plus, jako. Tak jestli k tomu pan Fáta určitě něco zjistí a to, jo, protože to je vlastně furt člověk, když poslouchá, jak jsou to vlastně úplně ze všech stran, když se nad tím zamyslíte, to je bombardován prostě neustále jako negativníma zprávama, jo, a já si jako myslím, že je to účel, že ty lidi by se prostě mají skepsi všichni, každý se bojí a prostě radši to nevnímá a vlastně úplně odešať prostě. Jo, není jedna, jako nenašel jsem prostě poslední pozitivní zprávu, jakoukoliv normální jednoduchou a mě už to prostě unavuje, jo. Tak jestli byste to třeba, když by to bylo dobře, ta umělá inteligence, takhle jsem to chtěl říct. A jak děkuju, přeju hezký večer, a ještě mám takovou prosbičku na pana Lávku, mohl bych dostat kontakt na pana Pepu z Pardubic, mě je sympatický, že já bych s ním chtěl občas jako třeba provodit pár slov, jestli by mu to nevadilo, nebo jestli by třeba by to šlo. Děkuju.
Tak on teďko poslouchá, tak určitě mi tady odpoví nějak, jestli ano nebo ne. Fajn, když tak ano.
Děkuju samozřejmě. A kontakt na mě, kdybyste předal, budu moc rád. Děkuju, pane Lávko, hezký večer, naschledanou, díky.
Tak jo, naschledanou. Naschledanou, ještě tohleto, to mi chybělo, takže Jardo, prosím.
tak na závěr samozřejmě se sluší říct a sdělit nějakou pozitivní jako informaci nebo pozitivní moto nebo pozitivní vhled do problematiky UI. Já osobně jsem přesvědčen o tom, že umělá inteligence je zkouškou pro nás, pro lidstvo. Podle těch informací, které máme k dispozici od benevolentních a pozitivně nakloněných zástupců mimozemských entit, tak v podstatě každá civilizace, která jde tou cestou toho Star Trekovského typu, prochází touto zkouškou. To znamená, a procházela touto zkouškou. To znamená, že z tohoto úhlu pohledu by nemělo jít o nic nepřirozeného. Umělá inteligence je tedy, dá se říci, no, dalo by se říci, součástí lidské evoluce a lépe řečeno evoluce technologií. Protože my nejsme zcela nebo naprosto přírodního typu civilizace. I takové jsou, které nepoužívají technokracii, ale používají spíše schopnosti a dovednosti, které jim poskytuje jejich organismus na mentální a citově emoční úrovni. My jsme taky takový byli, ale bohužel před mnoha a mnoha lety, dávno tomu, před x tisíci lety, se tady stala taková série událostí, která bohužel odklonila tu evoluci lidskou z té čisté spirituálně environmentální kvality do té kvality technokracie, technokratické nebo polotechnokratické, dalo by se říci. Tady je nesmírně důležité ustát to vyvážení mezi tou technokracií a tou přírodou a to je taky další prostě taková zkouška dlouhodobého charakteru, kterou procházíme. A ta UI je taková menší zkouška v té větší zkoušce tady tohoto typu. A jako tou cestou, kterou my nyní jdeme, to není špatná cesta. O takových civilizací je ohromné množství prý v naší galaxii a jsou to civilizace, kterým se mnohým velmi dobře daří a jsou velmi akceptované a jsou to civilizace, kde je mír, kde nedochází k válečným konfliktům. Prostě typ civilizace, dám to do uvozovek, té Galaktické federace. Ale musíme ho, než vyzrajeme do této úrovně, tak holci musíme projít tady těmito zkouškami, abychom si ošahali jistá ožehavá témata a potom, abychom v budoucnosti neudělali právě nějakou větší, daleko fatálnější chybu. Takže daleko lepší je si to ošahat teď a třeba se i trošičku spálit, jako to dělají dětičky, když prostě neposlechnou ty rodiče a šáhnou si na ty kamna a podobně, nebo do té trouby, aby potom jsme si dali o to větší pozor. Já jsem v tomhle optimista a věřím, že lidský duch, lidská kreativita, přirozená a čistá, lidské srdce, lidská bytost onoho božského charakteru bude kráčet po své úžasné evoluci dál a nic nás nezastaví. Já jsem o tom pevně přesvědčen.
Takže nakonec naopak velmi optimistické prohlášení, Jardo, ano, to se od tebe čekalo. Ty jsi to velmi, velmi intuitivně sám pochopil a udělal jsi to. Dobře, v pořádku. Já si myslím, že máme třeba 20 hodin, takže dnešní pořad můžeme ukončit samozřejmě. Já ti moc děkuji, Jardo. No a věřím, že příští týden už budou nějaké ty velmi zajímavé informace opět.
Ano.
Opět jiné.
Já jsem i velmi rád, že nám to vyšlo jako celek, že jsme to nemuseli zkracovat i kvůli našim posluchačům úžasným a divákům. Já vám všem přeju krásnou, dobrou pondělní noc. Přeji vám mnoho štěstí a mnoho úspěchů do dalších dní. Pondělí za týden bychom se tu spolu měli opět všichni pěkně hezky setkat. Mějte se krásně, loučím se s vámi z Ostravy. Nasáno.
Ano, děkuju, Jardo, děkuju moc a já se s váma taky loučím, vážení posluchači. Dál bude vysílat Svobodný vysílač, samozřejmě vysílat přetržitě, i když zjišťuju, že máme nějaký problém z našeho servisního studia, že tam nějak kleknul počítač či co, takže asi to nebude podle toho programu, který je avizovaný, ale vysílat se určitě bude. Takže mějte se krásně, hezký večer a poslouchejte dál Svobodný vysílač CS.